Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita o sa kabuing mensahe diya sa atong pagtuo. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Pasensya na mo ha. Unas ta na, nagpasalamat na pod ko. Karong hapon lang, inyo na pod kong gi-invite dire, no? Sa makapila na kong higayon nga nakasulti dire sa inyong atubangan, no? Naaragya po ng kulba. Kay nga naman, kay maurani ang speaking engagement nga akong atinan, nga nakabalo ko nga live. Maldito kayo. I'm sorry. I'm sorry for that word. Actually, salamat po ko sa Ginoo nga ganihang gaampo mig dito sa likod ang gitawag sa ako, Pastor. Salamat sa Dios nga hinaot unta matinuod na. Amen. Hallelujah. May hapon di ay sa katong mga naminaw kanato dito sa Facebook o sa YouTube. Wag yun ko may mosulti anak before. Karun pa lang. Kaya para karun pa lang ko nakasinati. Anyway, nagpasalamat ko usab sa inyong halangdon nga pastor, Pastor Matt, nga ako na pod ang iyang gidaog-daog nga aron makapahuway siya. Okay. Hinautunta nga mapanalanginan mo karong hapon kaning atong mga pulong o atong mga mensahe nga gipaabot sa inyo. Of course, gikan ni Gud sa atong mahal nga Dios. Sa di pa ta magsugod mga igsuon, ako kamong hangyoon, ablihan ninyo ang mga Biblia o atong ablihan sa in English pa ni the Book of Lamentations, no? Mga pagbangutan. Okay? Okay, mga igsuon, allow me to read. Tuguti ko ninyo nga atong basahon. Actually, in English, ani nindot kayo paminawon, no? Pero labing nindot ani sa paminawon sa Binisaya. Pagbangutan, Kapitulo 3, Versikulo 22 o 23. Very common verse ni siya, mga igsoon. Pwede muanindog tang tanan atong basahon. Tagaan lang nato ga kaneng respeto ang pulong sa Ginoo. Dili gayod mulubad ang gugma sa Ginoo og walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayod niya. Hallelujah. Mag-ampo ta mga igsoon. Langit ng Amahan, nagpasalamat kami, Ginoo o Diyos, sa imuhang kaayo, sa among kinabuhi. Hinaut-unta, Ginoo o God, ngang niya karon sa among taliwala, karong hapuna, Ginoo o Diyos, nga ikaw ang magasulti ka na mo, Ginoo, hikapa ang matag-usanga kasing-kasing, Ginoo o Diyos. Hilabi na ang katong mga nagaantos karon o mga kalisdanan, Ginoo o Diyos. Nagasalig kami, Ginoo Lord, sa imong balaan nga mensahe o nagaampo ako, Ginoo Diyos, na pausla ko, Ginoo Diyos, sa imong Espiritu Santo o sa imong kaalam, Ginoo Diyos. Ako, mahimo nimong mensahero karong hapon. Salamat o Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Kinintanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Diyos o manuluwas. Amen. Malingkod ang tanan. Thank you. Okay. Actually, mga igsoon, invite sa ako, sa inyong pastor, nga ako'y muwali sa inyo karon na dili ni siya pareho atong mga niaging mga panahon kay binulan ang interval. Karon usa lang kasimana. So, kung sa in English pa, I don't want to be apologetic, no? Dili ko mag-sorry daan ka ninyo, pero kay Kumo ang Ginooman, ang muhubad aning tanan, makasabot gud mo. Hallelujah. Sige. Although, ang atong gituki karong mga igsuon, pinaagi ni siya sa libro sa kung sa kwanpap ang mga pagbangutan, lamentations, no? Sa kinabuhi sa ato mga igsuon, dili nato ni siya malimod nga doon natay mga kaagi. Amen ba? No? There are seasons in our life when the heart feels overwhelmed. Okay? Nakakita ko og langyaw diri karong hapon. So, allow me nga mag-inenglish tag ginagmay. Bisan dili ta kairo. Okay? Salamat sa Dios, no? So, ang uban gani, muabot ang diri sa simbahan o muabot sa inyong mga trabahoan na tanaw ni mo, murag malipayon ragyapon. Pero sulod sa kasing-kasing anaw sa dughan, mura nagmabuto. Amen ba? Oh, murag kusog-kusog ang inyong amen, murag pareho tantanan. Okay. So, kani siya, nagdala ni siya og mga kanang gitawag na medyo nawad ang nagkadasing, no? Na ay mga gitawag na kanyang, kung sa in-English pa, anxiety, mga kabalaka, no? Kay kanira bang kabalaka, ingon pa nila, anxiety is defined, kuno nga. Mauni siya ang kaning nagunahuna ka, nga mahitabo ni, sa wala pa. So maabot pa, no? You are thinking of something that you don't know it will happen. Amen ba? So meaning, it's uncertainty, no? Afraid or fear of uncertainty. Kahadlok sa wala pa diha. Amen. Okay. So, naapod ang kanang mga kaguol, no? Pero, di na nimo sila mahibaluan. Maayo sila mo arte, no? Murasag ako. Amen ba? So, kanang di nimo sila mahibaluan. Kay nga naman, especially sa ato diri sa simbahan, ingon pa lang nila, wala na tay pagtuo. Amen ba? No? Ingon, ayaw pag-ingon ana. Kay kaning mura man sagkag wala nay pagtuo. Asa man ang atong pagtuo? Where is our faith? No? Ingon pa sila. Okay? Apan, kung basahaw na to, mga igsuon, mismo ang kanang mga banggiitan ng mga tao sa Biblia, sama nila Pablo, no? Nagproblema sad, niagi sad og mga ingon ani nga mga pamati sa ilang kasing-kasing, no? Basahon nato mga igsuon ang ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 8-9. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9. Unsa man ang gisulat dito ni Apostol Pablo? Ingon siya, mga igsuon, buot namo nga masayran ninyo ang among kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabihan kapait o kabugat ang giantos namo nga tungod niini nawad-an kami paglaom nga mabuhi. Okay? Ingon pa siya, daw gipa hamtangan kami sa silot sa kamatayon apan nahitabo kini apan dili kami magsalig sa among kaugalingon kundili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. So unsay nakita nato diri mga igsoon? Nakita nato nga walay, kun sa Tagalog pa, walang ligtas, no? Naabre diri ang akong igsoon si Brother Yu yung ligtas. Oh. Amen. Kaling, salamat sa Dios, Brad, na naakadre. No, what I'm trying to say is, wala agoy, exempted ka na to. Tanan kita, muagi ani. Kay numdo mo ang atong ginoon sa Santiago, Santiago 2, miingon dito nga ka nang consider it pure joy, kuno, di ba? Tanan kita, muagi, aning mga trial sa atong kinabuhi. So, walay exempted, mga isoon. Pero, mauna ang makita nato. Niubos ba ang atong pagtuo? Atong i-compare sa atong gibati o sa atong pagtuo, mga isoon. Kung baliko nato ang libro sa pagbangutan, mga isoon, Gisulat ni siya sa propeta nga gitawag nilang the weeping prophet, no? Unsa man ang the weeping prophet sa Binisaya? Palahilak nga propeta? Dili siguro, no? Murag nindot, murag mas nindot siguro ingno nato nga masinub-anon nga propeta. Kay ngano man, mauning mga panahon, mga igsuon, nga nalaglag yun ang nasod nga Israel. Doon ay mga naguba ang ilang mga templo, no? Naka-experience ang mga katauhan nila o mga kalaglagan, no? Grabe yun ang pag-antos. O makita yun nila kanunay ang sakripisyo sa mga katawan. Busa, mauni ang gisulat ni propeta Jeremias. Si Jeremias ang atong propeta dire nga gihinganlan the weeping prophet. Siya ang nagsulat kaniyang libro sa mga pagbangutan. Okay? Ingon siya, yet, no, in the middle of his sorrow, the prophet naka-ater pa o kaniyang sinultian. Nakaingon pa siya. Nga ingon siya nga, though through the Lord's mercies, we are not consumed. They are new every morning. Meaning, bisan pa sa unsa ang mga kalisdanan nga maagian nato, makahinumdum gyapon ta sa kaayo sa Ginoo. Kinahanglan yun. Kaya nga no, mauna ang siyang pinaka-antidote nato aron kita makasugakod. Aron kita makamove on, mga igsuon. Dili mahimo, mga igsuon, nga buhunong ta. Dili punta nga, ma-immersyo lang niya punta anong mga suliran nato. Padayon ta, mga igsuon. Okay. First of all, unsa man ang gitawag nga depression. Okay? I look at it in the dictionary. Akong gituki sa atong Webster nga dictionary kaning depression. Kung unsay translation ani sa Cebuano, sa Bisaya. Ay wala man di ay gihapon, depression ng gihapon. Pareho ng kaning naay kaning umaabot nga depression. Gawan-uwan na sad, no? Oo. Ayan ang bugunahuna. Kay base niya, musamot mo kagool. Maminaw rabata, ugma. Hallelujah. Okay, kutob rata diha, ha? Unya, so, unsa man yung depression, mga igsuon? Kumpinasyon ni siya. It is a complex, komplikado ni siya, mga igsuon, nga kaning symptomas, no? Sa usa ka tao. Okay? Why komplikado? Kay kombinasyon mangguni siya sa emosyonal, physical, o psikolohikal, no? Pwede magsigita gunahuna, madaot ang atong lawas. Kay nga naman, maapektaran ang atong cardiovascular, saka imong pressure, no? Gamay lang ang medical, no? Okay. mauna nga makaingon ta nga bisan pa natay maintenance kung ma-overwhelm ta sa kaguol, no? O mga pag huna-huna o mga problema, maapektaran yun ang atong physical. Praise God! Praise God! usasad na nga makahatag natong kaguol. Kanang inigawas nato, mulakaw ta sa baha. Muna'y dili na to ganahan, mga igsuon, no? So, adlib lang na, ha? Ato nang isalikway kay basing maguol mo. Okay, ato lang yung ampo nga dili pa na siya mupadayon o kusog. So ang uban ani actually, mga igsuon, it needs medical attendance. Kinahanglan tang mo attend og mga experts kana mga professional, no? Kinahanglan makita ta, dili ingon nga naamanggod tay mga igsuon, mga igsuon nako, no? Mga natay mga kaigsuonan nga medyo gitawag nato nga hyper faith. Hyper faith. Kada bang moingon nga adili na nakinahanglan o mananambal. Mananambal meaning doktor ba? O, kay nga no, ato lang ng ampuan. Kanang tuo lang ni Lord kay siya mo tabang ni mo. Dili sa ingon ana, Brad. dili sa ingon na sister, ato sa balansihon. Amen ba? No? Kay dunay mga pareho ng depression na God, as we said a while ago, na komplikado ni siya, na pwede ni siya mo apektaran ng imong lawas. So kinahanglan na apuntay kakonsultahan ng mga eksperto, kakonsultahan ng mga profesional. But recognizing this, that does not diminish your faith. Kato pa, dili na ingon nga ka lang niubos ang imuhang pagtuo kay tungod na magpakonsulta ta, kay tungod na magpatambal ta. No, dili na mao. Actually, it acknowledges that God created us as a whole person. Si Kristo ang atong Diyos ug manluluwas na buhi diri sa kalibutan sa una nga bilang tawo. Nidugo siya, nasamaran, tawo gid siya. Pareho gyapon nato. So it's just true and normal for us. Kinahanglan lang yun na kita mismo makit-an punta o mga profesional. Adayon ta mga ikso. Now, si Jeremias mga igsoon, despite nga nag-suffer siya o kaning nag-antos siya o kaning mga grief tungod sa mga nahitabo sa una sa Israel, no? Nag-antos siya o kaning loneliness, no? Nag-antos siya o kaning pagkainusara lang o nag-antos siya o kaning kawadon mga igsoon, apan wa gud siya malimot sa kaayo sa atong Ginoo. Amen. Maugyud na ang kinahanglan nato mga igsoon. Atong basahon ang mga pagbangutan 3:19-20. Murag muatras lang tagamay sa atong sitas nga gihatag niya 22:23. Basahon sa nato ang 19:20. Unsa may giingon ni Jeremias dito? Ingon siya, pait kaayong palandungon ang akong kalisdanan o pagkasinalikway kanunay ko kining gihunahuna o makapaluya kini kanako. Maunay gibati ni Jeremias mga igsoon, pero bisan pa wala gihapon siya nag padala, no? Wala gihapon siya. Gisulti niya ni, pero gi-acknowledge niya, di ba? Na ingon ani, bisaw kaning tinuod oy. Pero ting disura gyud, no? Natural. Natural lang na. Pero it doesn't mean nga magpadala kita. Okay? Amen ba? Dili sad kaning pasabot nga saka na lang ta dito sa 8th floor o niya tanawon na to o di pa man kaayo taas, punan pa na to 12th floor ta, aron siguro yun, no? Daghan na rabag ingon-ana na to karon. Okay? Dili yun ta mag-ingon-ana because God invites us to bring our sorrow and pain honestly to Him. Naguwat lang atong Ginoo, nadadyo nato ang tanan natong kasakit, ang atong pagbati, diha sa iyang atubangan. Amen ba? Maulang na ang atong hunahunaon. Maulang yun na ang atong gunitan sa atong kinabuhi, mga iso. Now, unsa man ang mga isulti kung naakay, nag-depression ka. If you are depressed, ang kabatian ni mga igsuon sa tinuod lang, murag na ay munghong ni mo. Ambot kung kinsa na. Ikaw na naman siguro po, ang munghong sa imong kagulingon. Amen ba? No? Unsa man ang mga ihunghong niya mga igsuon, wala na ay paglaom. There is no hope. O niya, pwede sa niya isulti nga, you are completely alone. Ikaw na yun, nang inusara, wala'y mutabang ni mo. Humana. O niya, naapay musulti ni mo Nothing will ever change. Wala na gyoy kausaban. Mauna gyud niya nga tong kahimtang. Bisag unsaon pa. Ayaw na mo paabotan ng 2028. Okay? Wala na tayo pag-asa. Wala na tayo paglaom. Okay? Mauna siya, mga isoon. No? So, unsa man ang isulti sa pagtuo? What will faith tell us against depression? Katong depression, isultian ka nga, ah, wala na kay paglaom. Mauna na. Okay? Pero ang faith, mga isoon, ang pagtuo. Si Jeremias sa versikulo 21, mauni ang iyang isulti. Basaho na to ang versikulo 21. Apan mubalik ang akong paglaom, kon mahinumduman ko kining usa ka butang. Unsa man na. Ingon siya, mubalik ang akong paglaom kung mahinumduman ko kining usa ka butang. After that, he uttered verses 22 and 23. Because of God's love and mercy, I will not be consumed. Ingon dyan. So, unsa may pinaka-importante may suon? Kinahanglan, hinumdumon lang nato ang kaayo sa Ginoo. Kinahanglan, hunahunaon lang nato kung kinsa ang atong Ginoo. Our circumstances, mga igsoon, ang atong kahimtang, dili mausab. Mausab ba o dili? Pero ang Ginoo nato, maura gihapon. He is the same yesterday, today, and forever. Walay kausaban ng atong Ginoo. Matinumanon gihapon siya. Mahigugmaon gihapon ng atong Ginoo, mga isuon. Busa, wala do'y rason ng kita magpadaa. Not because, again, his circumstances had already changed, but because God had not changed. Wala gid siya mausab, mga isuon. Okay. Pagkanindot sa promise sa Ginoo, mga isoon. What a beautiful promise. But Jeremiah does not say God's mercies are new every year, every month, every week. No. He said every morning. Murag na ay consistency ang Ginoo, mga isoon, no? Ganahan gud siya matag-adlaw. Bisag ang katong Lord's Prayer, pagtudlo niya sa ato, give us this day our daily bread. Ganahan gud siya every day. Wa siya mo ingon nga, wapod siya mo ingon nga every hour, no? Or every minute. Amura bag mo ingon ang putang Ginoo ni mo, ang grabiha sa niya mo. Eh. Every hour, every minute, every day lang. Muna ang makumakaingon ta, what is the Lord's time? The Lord's time is every day. Hallelujah. So mauna, every mercy, every grace, every strength that He gives us every day. God gives grace one day at a time, mga isuon, no? Some people facing depression become overwhelmed because they imagine carrying tomorrow's burden today. Mauna, usahay or kanunay, magunahuna ang gunta sa wala pa diha. Ang atong unahunaon, kinahanglan, magkuan na ta kay lisod kaayo ni, ugma, unsa pa man, o sunod si mana, kaming kuan. Ingun ana dayon ta. Wala gyud ta magunahuna dayon kung kinsa ang atong Ginoo. Unsa ang atong Ginoo sa atong ginabuhi? Panawa ra gud ang gisulti ni Hesus. Tukiyo nato ang Mateo 6:34. Unsa may giingon niya? Busa, ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw. Kay may kaugalingon kining suliran. ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Don't add anymore to that day. No? Makita nato na kung ato paganing tukion ang Mateo, if we will go down to the verses in Matthew chapter 6, makita pa niya nato dito mabasa nato kung giunsa niya hasta ang mga langgam. Amen ba? Matthew 6:24, makita nato nga kung ang langgam ang gani, iyang gipakaon, iyang giamuma, unsa pakaha kita nga iyang mga anak. Unsa pakakita tao nga gihimo niyang the highest form of creation. Amen ba? So mauna di nato makita. So don't forget this. One sunrise at a time. One prayer at a time. Aw, pwede man. Magsigitag ampo nga naman di ay. Wala may overdose ampo. Or one step at a time. So diri nakita nato mga igsoon kung giunsa sa Ginoo pagpasabot. Pinaagi ni propeta Jeremias na his mercy is new every morning. Hallelujah. Okay. Nganong makaingon manggod ta nga walay kausaban ang Ginoo? Maura gyapon. Our faith is strengthened not because we are always strong. Dili pasabot nga kay komo kusganta. Kaya nato ni, no? Kaya na niya. Nakadungog na mo anang istorya nga kabalo mo. Kung dili lang na siya strong woman, wala na na siya karon siguro. Dili siya ka padako sa iyang mga anak. Kay gibiyaan gud siya sa iyang bana. Ah. Mo na nga atong sinundya, no? Oh. Strong woman na siya, strong woman. Mo ba na ba ingon ana? Oh. Sa tinuod lang mga igsuon, dili kita ang strong, ang Ginoo ang naghatag og grasya nato. Aron kita mahimong strong. Amen ba? Tukio nato ang kaduhang Korinto, 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. Makita nato nga matinud-an nun gud ang Ginoo. Igo kanimo ang akong grasya, ingon siya. Kay sa imong kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom. Busa, gikalipay ko pag-ayo. Ang pasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Mauning gisulti ni Pablo, no? In my weakness, I am strong. Hallelujah. Diha nakakita si Pablo nga kung kanus-a pa kita huyang, diha sad kita kusgan. Amen ba? Pinaagi sa atong Ginoo. It is rooted in His unchanging character. Even during sleepless nights, bisan natuog ta, pasagda na lang nato. Pero ang pangutana, makatuog ba ta sa atong mga kabalaka? Brad, sis, anong murag, hubag man kayo imong mata? Okay, Brad, wag yun ko, katuog gabi. Uy, gabi ang unahona na ko. Una-unaan ninyo mga isoon, ang atong Ginoo doesn't sleep nor slumber, ingon pa sa iyahang kuan. Wala siya matong. Nagbantay na nato, nag-amuma na to, mga isoon. Ang manlalaban sa Israel, dili gayod magduka o matulog. Magduka patag matulog ta, maminaw tagwali. Pero ang atong Ginoo, di gayod magduka, di gayod matulog. Kanunay nga mata, kanunay nga nagpitaw ang iyang mga mata. Aron lang magbantay nato. 2 Timothy chapter 2, Verse 13, ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 13. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Timan mo na. Grabe yun. Dili niya. He cannot go against himself. Ingunana ang karakter sa atong Ginoo. No? Kita kung dili ta magtinumanon, pero siya matinumanon siya. Padayon siya. Hebreo 13:8. Si Hesukristo mao gihapon, mao niyang gisulti na ko ganiya, kagahapon, karon, og sa walay katapusan. Hebrews chapter 13 verse 8. So kana mga igsuon, makita yun nato kung how faithful God is sa atong kinabuhi. Kung unsa siya sa atong kinabuhi, mga igsuon. But sometimes sa atong mga problema, magpakita siya ng milagro. Amen ba? Sa atong mga sakit, nga murag tan-aw nato wala nay kaayuhan, maghatod siya og grasya. Maghatod siya og milagro. Pero mga igsuon, kung pananglitan, walay milagrong mahitabo. Ang mahitabo lang tagaan kaniya og additional na kusog nga inigmata nimo sunod buntag or sunod adlaw, kusgan ra gihapon ta. Pareho ra na sa gihatag niyang milagro o katong additional strength, ang grasya sa Ginoo, pareho lang. Amen ba? Diha gihapon na to makita nga ang Ginoo way kausaban. Our God doesn't change. Now, sa diha nga nakita na nato kung unsa ang depresyon, kung unsa ang mga kagulanan, kabalaka, whatever, nga makita nato sa atong mga kaigsuunan, o bisan sa ato mismo, mga igsuon. Manambal na ta. Okay? Treatment na ta. Management. Kinahanglan makahibaw gyud ta kung asa ipaagi sa Ginoo. Kung di man siya muhatag og milagro, kinahanglan na asya'y i-appoint or i-anoint ng mga tao na mutabang nato. Number one, pwede sa imong pamilya. Uminyo ka, ang imong bana o ang imong asawa. Ang imong mga anak. Sa workplace, ang imong mga trabahante na mutabang nimo. Especially ang katong mga magtotoo. Amen ba? Ang labaw sa tanan, dire sa atong simbahan. Naadiri ang ato mga pastor, naadiri ang ato mga elders, naadiri ang ato mga counselors. Diha tamaminaw nila. And of course, akong usbon, pwede sad mo gamit o mga profesional. Pwede sad mo gamit o mga eksperto. Especially kung kinahanglan na tambalan ang imong mga sakit, bunga sa imong mga kagulanan. Niingon diri, Galacia 6:2. Pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining pagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Hallelujah. Amen ba? Unya, sa panultihon, Proverbs chapter 11, verse 14, ingon dito, makaayo sa siyudad ang daghang magtatambag. Dili gud ta magsigig lalis gud, di gud ta magsigig away sa umanggod, lain partido niya, lain pud ang partido niya. Mao na no. So makatambal sa siyudad kuno ang daghang magtatambag. Oh. Ang uban nato gud tambagan pa nimo nga malaglag. Dili na mao. Okay? So magtinabangay, okay? So, mauno, usbon ako, pwede sa pamilya, pwede gikan sa simbahan, pwede sa mga igsuo nato ng mga magtutuo. And sa mga pastors nato o counselors. seeking help we needed is not necessarily a sign of weak faith. Ako na sang usbon. Dili na siya pasabot nga kinay na nga tong pagtuo. Kay tungod nga ni nagpatambal ka. Sali ka gud ta sa Ginoo gud. Kanang ampo lang gud ta. Pero kinahanglan ba agyod? Kay dunay mga simptomas sa tao nga kinahanglan yun o ipaagi sa mga eksperto. Gimensyon nato ganiha nga everyday, today's mercy. Unsa man ang mga ehemplo ana nga makita nato nga nanong adlaw-adlaw mang yun. Another one is atong tukion ang Exodo. Exodo 16:4. Adirita sa karaan nga tipan, Old Testament. Di ba makainumdum ta na God provided manna to the people every day. Wala niya gihatag dayon mga igsoon. Atong basahon. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako pagkaon alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom ug igo lamang anang adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila kun mutuman ba sila sa kasuguan na akong gihatag kanila. Naadi ay rason nga nung gihimo lang niyang adlaw-adlaw kay naasay gi-test, naasay gi-tanaw kung mutuman ba ang mga katauhan niya sa iyang mga sugo. So iya na na. No? Iya na na kay Ginoo man siya. So mauna ang nakita nato nga bisan sa mana kani adto gihulog lang niya sa mga katauhan niya every day, adlaw-adlaw mga ito. Unya sa Salmo 68:19, dalaygo ng Ginoo nga sa adlaw-adlaw nagpasan sa atong mga palasanon og nagluwas ka nato. Adlaw-adlaw gihapon ang makita nato. Every day, every morning, new mercies will come. Okay, hapit na tamahuman. So, unsa man ang angay natong buhaton mga igsoon? Kung kita, mutabang kita sa atong mga kaigsuonan, paminaw. Paminaw nila sa ilang mga problema. Don't be judgmental. I will repeat. Para klaro, ha? Dili ta manaway. Dili ta manghusga. No? Don't be judgmental. Kikita ra ba? Maminaw bitaw ta, pero magmarites lang dahi ta. Unya ato lang sa isumbong dito sa Pikas nga tanawa eh. Nag-antos na kay tungod sa iyahang ibuhat. So, maminaw ta. No? Pero dili ta manghusga. Ubana na to. Let's pray for them and let's pray together with them. Mauna siya mga iso. Those who are struggling, kinahanglan, ato yun silang ubanan. Paminawan nato sila. Lisod kayo. Ikaw palang mabasulan, ana. Inigtalikod ni mo, wala na. Kay nilukso na. Uban eh. Ayaw uban nilukso. Pray with them, help them, remind of who God is, His promises. Encourage also professional care if needed. Encourage. Brad, sis, kinahanglan siguro ta mubisita sa atong igsuon nga mananambal. Oh. Tawagan nato sila. Total, mutubag ba na sila? So these are the things nga atong pagatukyong. So unsa may atong mga key takeaways ano yung mga igsuon? Unsa may atong hinumdumon, atong gisgutan karong hapon? First, faith is not the absence of pain. Kung doon na tayo pagtuo, dili na siya nagpasabot na wala na tayo kasakit na maigo. Basin punan pa.
Hallelujah. Apan, sigurado ta nga makaya nato. Amen ba? So mauna, no? Faith, it doesn't mean ang pagtuo dili nagpasabot nga walay kagulanan. Ang pagtuo dili pasabot nga walay kasakit. Ikaduha, faith is trusting God while walking through pain. Hallelujah. Meaning, dili na siya ingon nga, ay, kay nawa naman ang akong problema. Mutrust na ko sa atong Ginoo. No. While nag-suffer ka, you should trust Him. Ingon ana ang process. Ingon ana ang mekanismo. Dili kay mutrust lang kaniya kay nakakita na ka-opre ba. Ano yung mga ingon nga na ay paglaom kay tungod niya? Ang paglaom, di man nato makita pa. Di paabot pa man nato. Amen ba? Okay. Number three, depression may be part of someone's journey, but it is not the end of the story. Pwede nag-antos ta karon, no? Pero it doesn't mean mauna na siya ang katapusan. No? Na agyapon tay paabuton nga grasya, na agyapon tay paabuton nga kalipay. Amen ba? Yeah, mahuman ako. Before kita mo, I just want to tell you a story, no? Dito sa Africa, ako nagpanda munta ko kaning picture ba? Katong kana, okay. Salamat sa Ginoo. Dire sa Africa, I don't know kung nakakita na mo ani nga pamaagi. Kanang mga monkeys dito, mga unggoy, ingon ani ang ilang process kung unsaon nila pagdakop, no? Kanang butangan nila og pagkaon dito sa may gamay nga buslot na makaigo ang iyang kamot, inikuot niya, inigawas niya, di na niya makuha ang iyang kamot, no? Makuha lamang niya ang iyang kamot kung buyaan niyang katong iyahang gikuha. Kasabot mo? Nakuha ninyo, no? Ang uban gani, ulo pa isulod. Oh, kay gusto mang gud mukaon, no? Pero kanilang kamot lang. Oh. So ma-relate nato na siya mga igsuon sa atong kinabuhi. Unsa man ang gigunitan ninyo karon? Nga dili gyud ninyo mabuyan. Unsa may gigunitan nako? Nga dili gyud nako mabuyan. Nga mauna ang nagbabag sa akong relasyon sa atong Ginoo. Kay kung magsigi ta og gunit ana mga igsuon, dili gyud ma-align ang atong relasyon sa atong Ginoo aron makadawat ta og deliverance and blessing sa atong mga kasakit, sa atong mga kagulanan, sa atong mga kabalaka. So unsa man ingon diri mga igsuon, in other words, you have to dethrone whatever stands between you and God. Kinahanglan kwauna nimo ang nagbabag between you and your God. Ang atong lesson ani nga makita sa kaninga picture mga igsuon karong hapuna. Dili ta mag-inunggoy. Sulti ang imong tapad, ayaw pag-inunggoy. Awa man ko'y tapad dire, ako na lang ayaw pag-inunggoy. Salamat sa Ginoo, no? Unya, this is a challenge mga igsuon. Unsa man ang tingog karon nga imong gipaminaw? What voice are you listening to? Tingog ba sa mga kabalaka nimo? Tingog ba sa mga kagulanan nimo? Tingog ba sa mga kahadlok nimo? O tingog ba sa imong Ginoo? Inigkamata nimo ugma hayag sa ato pa bag-o na pod ang kaluoy o gugma sa Ginoo. Mag-ampo ta mga igsuon. Langitnong Amahan, salamat o Diyos sa imong kaayo kanamo Ginoo na nagpakita ka Ginoo Lord o nagpahibalo ka o nagpahinumdum ka o Diyos na ikaw dili gayod mausab sa among kinabuhi. Mausab man mi pero ikaw dili gyud. Lord, among giampo Ginoo ang katong mga pipila o mga kaigsuuna namo Ginoo o Dios nga nag-antos karon og mga kalisdanan sa ilang kinabuhi, kagulanan o kabalaka. Lord, hinaot unta Ginoo nga mo tan-aw sila nimo, nga mo focus lamang sila nimo Ginoo o Dios. Labangi pod sila Ginoo pinaagi kaning mga among kaigsuunan diri sa simbahan, nga ubanan sila, maminaw nila nga walay mga panghusga o walay mga judgment gikan sa mga maminaw Ginoo. Lord, nasayod mi o Dios nga ikaw lamang Ginoo Lord ang makaluwas ka namo. Salamat aning hapuna Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan, simbahon ka o Dios. In Jesus' name, amen.